Washington'da saat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Kanada va O'zbekiston orasidagi aloqalar sust bo'lganiga qaramasdan siz hozir Kanada vakillari yangi O'zbekiston bilan muloqotga kiryapsiz. Yangi O'zbekiston ilg'or tushunchalar bilan yo'lga chiqqan juda ko'p reformalar amalga oshirilyapti, islohotlar. Bular haqida kanadaliklarga bevosita to'g'ridan-to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu eski O'zbekiston emas, bu yangi O'zbekiston. Yangi varaqdan boshlaymiz. Aloqalarimizni yangi bir darajaga ko'taramiz, ikki davlat aloqalarini deb murojaat qilishlarini tavsiya qilib qolamiz.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
O'zbekistonning AQSh va Kanadadagi elchisi Javlon Vahobov yaqinda Kanadaga tashrif buyurib, vatandoshlar bilan uchrashgan edi. Bu yerdagi o'zbekistonliklar faoli advokat Rahmat Sabirov Kanada O'zbekiston munosabatlari haqida o'z fikrlarini bildirdi.
Kanadaning Toronto shahrida advokat bo'lib ishlayman. O'tgan hafta 14 noyabr kuni O'zbekistonning Amerikada va Kanadadagi muxtor elchisi janob Javlon Vahobov bilan vatandoshlar orasida uchrashuv bo'lib o'tdi. Bu uchrashuvni bizning ofisimizda amalga oshirdik va 15 ga yaqin vatandoshlar bilan elchimiz orasida samimiy suhbat bo'ldi, tanishdik bir-birimiz bilan. Kanadadagi o'zbekistonliklar sifatida biz bunday rivojlanishdan juda manfaatdormiz, juda xursandmiz. O'zbekiston va Kanada orasidagi diplomatik, iqtisodiy, ijtimoiy va boshqa turdagi aloqalar yanada kuchayishini istab qolamiz. Mening o'zimning shaxsiy fikrim bu masalada mana o'tmishda qancha O'zbekiston elchisi Amerikaga kelgan bo'lmasin, hech qachon bunday uchrashuv, bunday samimiy uchrashuv Kanadadagi o'zbeklar bilan bo'lmagan edi. Biz bundan juda bahoyat minnatdormiz va xursandmiz. Javlon Vahobovning aytishicha, endi Kanada O'zbekistonning tashqi siyosatida salohiyatli va muhim o'rin tutadi. Bundan oldingi yillarda afsuski O'zbekiston tashqi siyosati Kanadaga nisbatan biroz bo'lsa ham passivroq edi. Bundan keyin O'zbekistonning va Kanadaning diplomatik aloqalari yanada kuchayadi. Ma'lumingiz shu yilda ma'lum bo'ldiki, 2019-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning Kanadaga tashrifi bo'lishi taxmin qilinmoqda. Agar bu amalga oshsa, biz juda xursand bo'lamiz, intizorlik bilan kutib qolamiz. Qo'limizdan kelganicha Kanada va O'zbekiston aloqalarini rivojiga o'zimiz hissamizni qo'shishga tayyormiz. Bu haqda elchiga ham biz to'g'ridan-to'g'ri bildirdik bu niyatimizni, bu xohishimizni. Mana yaqinda shu oyning oxirida, noyabr oyining oxirida bir salohiyatli delegatsiya O'zbekistondan keladi. Tashqi ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Ottavaga tashrif buyuradi. Bu tarixda bir ilk marotaba bo'layotgan bir ish. Bundan albatta biz xursandmiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Kichkina maslahat sifatida, kichkina tavsiya sifatida shuni aytmoqchimanki, Kanada va O'zbekiston aloqalarini qaytadan uyg'otishga, qaytadan rivojlantirishga ahamiyat berayotgan O'zbekiston har doim Kanadaga bu eski O'zbekiston emas, bu yangi O'zbekiston. O'tmishdagi bo'lgan sust aloqalar, Kanada va O'zbekiston orasidagi aloqalar sust bo'lganiga qaramasdan siz hozir Kanada vakillari yangi O'zbekiston bilan muloqotga kiryapsiz. Yangi O'zbekiston ilg'or tushunchalar bilan yo'lga chiqqan, juda ko'p reformalar amalga oshirilyapti, islohotlar. Bular haqida kanadaliklarga bevosita to'g'ridan-to'g'ri tushuntirish kerak bo'ladi. Ya'ni bu eski O'zbekiston emas, bu yangi O'zbekiston. Yangi varaqdan boshlaymiz. Aloqalarimizni yangi bir darajaga ko'taramiz, ikki davlat aloqalarini deb murojaat qilishlarini tavsiya qilib qolamiz.
Turkiya safari doirasidagi bugungi suhbatdoshimiz andijonlik tadbirkor yigit Jasurbek Tojiddinov. Jasurbek Andijonda o'z biznes loyihasini boshlashi ortidan bosim ostida qolgan va bu loyihani tashlab Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Ayni paytda Jasurbek aynan mana shu loyihani Turkiyada, Istanbulda rivojlantirmoqda.
Maxsus antitabaqobizni yo'lga qo'ygan Andijon viloyatida ba'zi bosimlar hokimiyat Andijon shahar hokimiyati, Andijon viloyati hokimiyati tarafidan bosimlarga uchragandan keyin o'z biznesini to'xtatib, Istanbul shahriga kelib, o'z biznesini bu yerda davom ettirib kelmoqda.
Jasurbek Tojiddinov hali 2017-yilda O'zbekistonda tajribada kam kuzatilgan biznes loyihaga qo'l uradi. O'quvchilarni uyidan maktabga, maktabdan uyga, darsdan bo'sh vaqtda ularni turli madaniy tadbirlarga olib borishga ixtisoslashgan xizmat turini tashkil qiladi. O'zbekistonda 2019-yildan umumta'lim maktablari avtobuslar bilan ta'minlanishi mumkinligi o'tgan hafta Prezident Mirziyoyev o'tkazgan yig'ilishda muhokama qilindi. Buning ortidan Xalq ta'limi vazirligi 2 oyda barcha maktablarni avtobus bilan ta'minlash imkoniyati yo'qligi haqidagi bayonot bilan chiqishga ham ulgurdi. Tajriba esa imkoniyatlar mavjudligi, aksincha davlatning o'zi bunday loyihalarni bo'g'ib kelayotganligini ko'rsatmoqda. Andijondagi maktablarga xizmat ko'rsatish yuzasidan ishlagan Jasurbek Tojiddinovga ko'ra, aholi, ota-onalar bu xizmat turini olqishlar bilan kutib olishgan. Shartnomalar imzolashgan. Hatto mahalliy televideniyada ham bu haqda ko'rsatuv namoyish qilingan. Ammo yangi loyiha davlat, aniqrog'i paxta kompaniyasining qo'pol aralashuviga qadar rivojlangan xolos.
2017 yanvar oyida boshlaganmiz. Sekin-sekin rivojlanishni boshladi aloqalarimiz, ish jarayonlarimiz. Boshlaganda xalqimiz juda ham zo'r kutib oldi. Davlat taraflari unaqa haliginda to'sqinlik yo'q edi birinchi. Keyin shu sentyabr oyi keldi. Sentyabr oyida уже biz klientlar mijozlarni arizalarini qabul qilishni boshladik. 10 sentyabrgacha xizmat turimizni ko'rsatib bera oldik. Ya'ni yangi mavsumga. Keyin paxta sezoni bo'lgan paytida mashinalarimizni reski bitta niqobini yechib turib, ikkinchi niqobini taqib u bolalar bo'ladimi? U tadbirkor bo'ladimi? Yosh tadbirkor bo'ladimi? Umuman biz sen kimsan? Bor, xohlagan joyingga bor dedi. Bu davlat siyosati dedi. Xo'p, davlat siyosati bo'lsa, bitta farzand o'quvchini joni meni bo'ynimda turibdi. Mashinadan tushirib olib turib, hammasini o'zing ketish deyishga qaysi davlatda bor bu narsa? Bu gay xodimi kelyapti, transportimizda afishalari bor, school bus degan, hatto bolalar ham bo'lgan u jarayonda. Gay xodimi to'siyapti, bolalarni çürüyaptı. Her bir kar oldu, farzantlarını çürüyaptı da. Paxta gedibdirib, məcburi əbketi yapdırdı. Məcburan əbketdi şu narsalarını. Məsələn, Uzledib partiyası gəbardım. Uzledib partiyası azasıydım. Şu narsalar vəziyyətlərdə çüntürdüm, heç kim yardan vermədim.
Andijondagi loyihasi inqirozga uchrashi ortidan Jasurbek Turkiyaga keladi. Bu yerda u turkiyalik ishbilarmon bilan aynan shu loyihani hamkorlikda rivojlantirmoqda. Dastlabki muvaffaqiyatga erishgan ham, raqobatga qaramasdan hamkorlikdagi shirkat hozir Istanbul yaqinidagi 9 ta maktabda o'z xizmatiga ega.
Bu yerda bolalar uchun 60 ta fuqarolarga xizmat ko'rsatamiz. Va yana boshqa tumanlarda hozirda 9 ta maktabni ichiga qamrab olganmiz. Eng kichkina hududimizdagi va ish faoliyatimiz bilan eng qiziqib yaxshi munosabatda bo'layotgan maktab bu bittasi shu maktabga kiradi.
Saida Tojiddinova shu xizmat doirasida O'zbekistonda ham, Turkiyada ham ota-onalar bilan muloqot yurituvchi kotiba sifatida ishlagan. Unda qiyoslash uchun tajriba bor.
Bizni masalan yo'limizni to'sqinlik hech kim qilmadi. Navbarot bizga yo'l yo'riqlar ochib berishdi. Masalan maktabga bordik, biz iliq kutib olishdi, bizga kerak shunaqa. Shunaqa degan. Masalan, tirbandlik bo'lganda alohida yo'llar bor. Uyga o'z vaqtida eltib berish uchun o'sha alohida ajratilgan yo'llardan ketish uchun ham yo'l ajratilgan hatto.
Jasurbek o'z biznesini O'zbekistonda rivojlantirish niyatidan qaytmagan. Uning fikricha, loyiha istiqbolli, maktablar, ota-onalar bunday xizmatga muhtoj. Bolalarni turli madaniy tadbirlarga olib chiqishni ham rejalagan bunday xizmat ta'lim sifati yaxshilanishiga ta'sir o'tkazadi. Ammo biznesga davlat aralashuvi yuzasidan hadik xavotirlar armagan.
Bir O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, Yevropa davlatida bu ishni takomillashtirish hamda O'zbekistonda agarda qaytib, agarda yosh tadbirkorlarga imtiyoz yaratib bera olsa, qo'limdan keladi shu narsani O'zbekistonda o'zimni ishimi, o'zimni mehnatimni ko'rsatib bera olayman.
So'nggi 2 yil davomida O'zbekistonda biznes yuritish uchun barcha sharoitlar yaratilgani haqida ko'p gapirildi. Ammo yosh tadbirkor Jasurbekning tajribasi yangi hokimiyat davrida ham va'dalar va amaliyot mutlaqo boshqa qolayotganligini ko'rsatmoqda. Amerika ovozi uchun Istanbuldan Malik Mansur.
2017-yilgi statistikalar bo'yicha Rossiya Federatsiyasi hududiga 4 millionga yaqin o'zbek muhojirlari kirib kelgan. Ularning 80% ishlash uchun, 10% ta'lim olish uchun va yana 10% boshqa maqsadlarda Rossiyaga tashrif buyurishgan. Demak, foizlarda barchasi ayon bo'lmoqda. Lekin ko'pchilik insonlar Rossiyada ishlash deganda quruvchilik va tozalovchi kasbini ko'z oldilariga keltiradi. Bir narsani aytishimiz kerakki, bugungi kunda Rossiya Federatsiyasida o'z biznesini yo'lga qo'ygan tadbirkor muhojirlar ham talaygina. Biz ham poyabzal ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatishni yo'lga qo'ygan tadbirkor muhojirlar bilan suhbatlashdik.
Assalomu alaykum, yaxshilar. Men Ismoil Fodiljon. O'zbekiston Respublikasini Farg'ona bizdan. Birinchi kelganimizda shu strokaga o'rnashganmiz, strokada ishlaganmiz. Kelgan vaqtimizda biz birinchi kelishimiz, rasorlarni bilmaymiz, yo'l-yo'loqlarni bilmaymiz. Biz endi o'zbeklar asanoy ishonuvchan bo'ladi musulmon. Ne to'lki o'zbeklar endi ko'pchilik musulmonlar bilan ishonuvchan bo'ladi sodda xalqimiz. Ishlar pulini beradi, ishga ketayotganmiz ham hozir zardeshkasi bor oilalarni orqangdan jo'natib yuboradi. Ishonchnoma berib ket deb aytilgan gaplarga ishonchnomalar ham berib ketganmiz. Javob bo'lmagan bu narsalarni kelib so'raganimizda har xil vazirlar bahonalar qilishgan. Hammasi xudo dastimizga bersin deb qo'ya qolganmiz. Kelgan vaqtlarda o'tqizib yurganimizda amakim o'g'li telefon qildi. Amakim o'g'li ham kelgan, boshqa strokada ishlagan, lekin shu yaxshi insonlar borligi tufayli men shu ishni o'rgangan bo'lgan. Shu inson tufayli strokadan chiqib, shu firmadan men shu ishni o'rganishga qaror qilganman. Boshdan albatta qiyin bo'ladi, chunki tushunmagan ish, bilmagan narsa. Kelishuvni boshlayin, shu narsani o'rgangan, qilingan, hamma qilyapti, san ham qilasan deb turtki berganligi sabab 2013-yildan beri, 2009-2013-yildan beri faoliyat olib boraman. 2009-yilda shu boshlaganimizni, endi bu narsani yangi boshlaganmiz. Men bilmasdim. Yangi o'rgangan paytimda Dog'istonli Kavkaz bolani qo'lida ishlaganman, ishchi sifatida. Menga oylik to'lagan. 1 yil 2 yil bu insonni qo'lida ishlaganmiz. Hatto Alisher Usmonovda inson ham milliarder bo'lganman. Bekor qolgani yo'q. Yana harakat qilyapti. Chunki bekor qolishlik bu dangasalik, ham kasallik deb o'ylayman. Shu insonlar harakat qilganda ulardan nimamizkan, biz ham harakat qilyapmiz. Mana Xudoga shukr. O'zimizga mana shu do'konni ochganmiz. Harakat qilib shu sohani sir-asrorlarini o'rganib, Xudoga shukr, mana 8 yildan beri faoliyat olib boramiz.
Ismim Muhammad Aziz Toychoyev, 1990-yilgiman. 18 yildan beri shu yerda yashaymiz. Otam shu sohani o'rgatgan, Allohga shukr, yaxshi ham shu narsani o'rgangan ekanman. Mana shu narsa orqali kam bo'lganim yo'q. Aytadi-yu, oldingdan oqqan suvda qadri yo'q deganda, men bu ishni ham paytida tashab, har xil bizneslar yozib murib ko'rganman. Oilada 3 farzand o'sak, eng kattasiman. Yoshligimdan o'zi qiziqish bo'lgan menga, menda shu biznes qilish, ochish, o'zimni nima Instagram ochdim, mana shu ishxonada ishlayotganimda bir ikkita rasmlar, videolar olib qilgan ishlarni, mana shu qilinayotgan jarayonlarni olib vikladovat qilishni boshladim. Odamlar menga abrashatsa qilishni boshlashdi. Ya'ni siz buni qilib bera olasizmi, mana qayerga bera olasizmi deb. Men qiziqish oshishni boshladim. Klientlarga haqqi beraman deb ularni ishini olib, olib kelib, bitta ikkita ishini qilib berib yurdim. Keyin o'ylab o'zimga ochmasam bo'lmaydi shekilli deb. Lekin Allohga shukr, mana ochdik. Mayda ochilgan bo'lsak, kundan kunga progress bor, kundan kunga o'syapmiz. Bizga ko'proq mijozlar oddiy kasbxonalar, oddiy ustaxonalar bu ishni qilisha olmaganligi uchun, enekigin qimmatligi uchun ishonmaganligi uchun bizni Instagramda do postli rasmlarimiz bor, qilgan ishlarimiz bor, shularni ko'rishib klientlar bizga ko'proq ishonch bilan mana bunday sumkalar, masalan, brendini o'qisangiz Jimmy Choo, mana shu sumkalarni remontga berishadi. Buni ustaxonalarga bersa, har xil holat, super klei qo'yib qo'yishi mumkin, yoki biror narsa qilib qo'yishi mumkin. Shu narsalardan qo'rqqan holatda. Endi asnavnom oyoq kiyim, ko'proq oyoq kiyim, lekin kurtkalar, polniy pokraska, perekraska kurtkalar, mushskoy obuvlar, mana oddiy misol, mana bunday obuvlar bor. Krokodilni kojasidan bo'lgan obuv. Manaqa joylarini chiroyli qilib, remont qilib va kraska qilib yana почти yangi qilib qaytarib berish kerak.
Assalomu alaykum, meni ismim Karimov Kambarali. Men shu yerda ishlayman avgust oyidan beri. Men ham uzoq joylardan kelganman. Avgustdan beri mana Muhammad Azizaka bilan ishlayapmiz. Holligi yaxshi, Allohga shukr, hamma bo'lyapti. Asosan shu remont, har xil mashinaqa narsalarni remont qilamiz. Kelishadi, zakaz kelganda men olaman ishimni. Qilib topshiraman. Topshirganda o'zi proverka qilib olib olaman.
2014-yilda ochgan paytimda, misol uchun, boshlaganda boshda ozgina kichkina bo'lsa ham reklama bo'lgan. Keyin qaror chiqqandan keyin reklamalarni olib tashlaganda, shu reklama olingandan keyin insonlar ko'rmagandan keyin ozgina qiyinchiliklarga uchraganmiz. Odamlar kelmasdan ishlar ozroq bo'ldi. Ularda joylar arendasini beradi. Material olib kelmasdan bo'lmaydi. Yashash, turish. Shu singari ozgina qiyinchiliklar bo'lgan. Onda men katta maqsad qo'yib, inson balki boshqa insonlardan ham ko'proq maqsad qo'yganda, inson o'zi bo'lsa, harakat qilsa, hamma narsaga erishadi. Oldin faqat kattaroq maqsad qo'yish kerak. Doim intilinglar, oldinga maqsad qo'yinglar. Tilni o'rganinglar. Misol uchun, biz maktab paytimizda o'rgangan paytida biz o'rganmaganmiz. Juda qiynalganmiz. Shuning uchun aytaman, axtilang bo'ldim, o'qinglar. O'qinglar, faqat o'qinglar.
Maxsus Amerika ovozi uchun Timur Ali, Moskva.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Moymer saytida endi o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo, xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Moymirdagi sahifasiga qo'shiling.
Genetik jihatdan o'zgartirilgan oziq-ovqat yaratilganiga bir necha asr bo'ldi. Masalan, yovvoyi pomidor yoki sabzi bugun biz iste'mol qiladigan navlardan keskin farq qiladi. Ilm-fan taraqqiy etishi bilan o'simlik va hayvonlar genetikasi bo'yicha yangi kashfiyotlar yuzaga chiqmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Golshteyn zotdor sigirlari nafaqat sersutligi, balki shoxi bilan ham tanilgan.
And they're quite dangerous for human workers and also
ular ishchilar va boshqa sigirlar uchun xavf tug'dirgan. Shu bois shoxi qo'l bilan olib tashlanardi, deydi tadqiqotchi Alison Van Ineman. Gen o'zgartirilishi hisobiga bugun bu sigir shoxsiz.
It's kind of a pair of molecular scissors, if you will, that you can tell.
Bir juft molekulyar qaychiga o'xshaydi bu. Genomdagi maxsus joyga kirib, DNKni qirqishni buyurasiz. Shu yo'l bilan genomni tashkil etuvchi minglab genlardan birini o'zgartirasiz va foydali genetik o'zgarishni amalga oshirasiz, deydi Ineman.
The genome and you can introduce useful genetic variations.
Golshteyn sigirlarining shox o'stiradigan geni shoxsiz Aberdeen Angus molining geni bilan almashtirilgan. Bu kabi kashfiyotlar oziq-ovqat sanoatida tub birlish yasamoqda. Masalan, tarkibidagi trans yog'larni yo'qotish uchun soyalar geni o'zgartirilgan. Mana bu qo'ziqorinning oppoq rangi ham shunday amaliyot mahsuli. Olimlar shu yo'l bilan dehqonchilikdagi jiddiy muammolarga yechim topish umidida. AQSh, Hindiston va Xitoyda hosillarni barbod qilayotgan sitrus kasalligi ulardan biri.
Florida, it has cut our production from about 240 million.
Floridada 15-18 yil oldinga 240 million qutilik yillik hosil o'tgan mavsumda 45 million qutiga tushib qoldi, deydi Florida universiteti tadqiqotchisi Fred Gmitter. Kasallikka chidamli navni yaratish uchun olimlar sitrus genlar ustida izlanish olib bormoqda. Buning uchun tashqi o'simliklardan emas, balki sitrusning o'zidagi evolyutsion jarayondan nusxa olishga e'tibor qaratilmoqda.
What we're doing is changing the sequence of the DNA.
O'simlik DNKsidagi tabiiy tartibni o'zgartirish ustida ishlayapmiz, deydi Gmitter. Ammo genetik o'zgartirish va genetik muhandislik orasida farq bor, deydi olimlar.
Old GMOs or first generation as I like to call it, you would
gen o'zgartirilgan barcha mahsulotlarni birinchi avlod deb aytaman. Bunda siz genni xromosomaning istalgan joyiga qo'shasiz. Genetika muhandisligi esa biror gap yoki so'zni tahrir qilishga o'xshaydi. Ya'ni aniq bir joyni tanlab, o'sha yerni o'zgartirasiz, deydi Shimoliy Karolina davlat universiteti tadqiqotchisi Jennifer Kuzma. Genlarni aniq o'zgartirish salbiy oqibatlardan xoli bo'lmasligi mumkin, deydi Kuzma. Ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlarida. Shu bois, deydi ekspert, gen o'zgartirilgan yeguliklarni ishlab chiqarishga alohida tekshiruvlardan keyingina ruxsat beriladi. Kevin Inox, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Washington shtatining Seattle shahrida diqqatga sazovor joylar ko'p. Ulardan biri shubhasiz Seattle Pop madaniyati muzeyidir. Bino dastlab shaharning afsonaviy rok sozandasi, xonandasi hamda bastakor Jimi Hendrix xotirasiga qurilgan. Biroq ayni damda muzey zamonaviy Amerika pop madaniyatini umumiy qamrab olgan. Undan Marvel komikslarining super qahramonlari ko'rgazmasi ham o'rin olgan. Xabaringiz bor, komikslar muallifi Stanley joriy yilning 12-noyabrida 95 yoshida vafot etdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men, Dilshod Asadullayev. Seattle'ning pop madaniyati muzeyi binosi rok yulduzi Jimi Hendrix xotirasiga parchalangan elektrik gitara ko'rinishida qurilgan. Muzey 2000-yilda Microsoft asoschilaridan Paul Allen tomonidan bunyod etilgan. Unda filmlardan tortib, komikslar va video o'yinlariga qadar pop madaniyati namoyish etilgan. Muzey shiori hayotimizni shakllantiradigan va ilhom beradigan ijod namunalarini kashf etish. Komikslar shular jumlasidan. Marvel Super Qahramonlar dunyosi deb nomlangan ko'rgazma komiks kitoblari o'tmishi, o'z g'oya va o'ylarini qog'ozdagi chizgilar va qiziqarli multfilmlarga ko'chira olgan muallifga bag'ishlanadi. Komikslar afsonasi Stan Lee 12-noyabr kuni 95 yoshida vafot etdi.
I think without question though for many of the people come to the exhibition.
O'rgimchak odam aksariyat ziyoratchilarimizning sevimli qahramoni. U komiks kitoblariga mushakli baquvvat yigit emas, ozg'ingina o'smir sifatida kirib kelgan. U ham uy vazifasini bajarishi, oilasi bilan vaqt o'tkazishi kerak. O'z o'smirlik hayotiga ongli yondashuv boshlanayotgan yosh kitobxonlar uchun u yaqin obraz. Hazilkash, jang payti ham yovuzlarni mazah qiladi. Kitobxonga begona emas.
So it's very accessible guy.
Deydi muzey kuratori Brooks Peck. Aynan shunday tamoyillar asosida komiks kitoblarining yana bir qahramoni Miss Marvel obrazi yaratildi. Mazkur obraz 2016-yilda kitobxonlarga havola qilindi.
So Ms. Marvel is a 16-year-old Pakistani-American.
U Amerikaga Pokistondan kelgan 16 yoshli qiz. O'rgimchak odam kabi u ham o'smir. Oddiy hayotini super qahramon hayotiga aylantiradi. Asarning o'ziga xos jihati odamlarning uni musulmon qizi sifatida ko'rishi. Uning esa stereotiplarni qanday yengishida aks etgan.
Fighting against certain stereotypes.
Brooks Peck ko'rgazmaga komiks lavhalarini tanlash oson bo'lmaganiga iqror bo'ladi.
So although this is the largest exhibition we've ever done, it's about
Bu keng qamrovli Marvel ko'rgazmasi. Biroq biz 80 yillik olam haqida gap ketayotganini unutmasligimiz kerak. Minglab super qahramonlar ichidan saralash lozim. Klassik qahramonlarni tanlab, eski hikoyalarini bayon qilish bilan birga 21. asr obrazlarini ham aslo unutmadik. Afsuski ularni to'liq qamrab olishning iloji yo'q. Biroq biz undan ziyoratchilarga bir shingil ilinamiz. Natijada ular Marvel olamiga mustaqil oshno bo'ladi.
Garchi obrazlar qog'ozdagi oddiy uydirma chizgilar bo'lsa ham, ularning real hayotga ta'siri salmoqli. Dunyo bo'ylab millionlab muxlislarning ardog'ida. Natasha Mazgavaya, Dilshod Asadullayev, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Every kiss is a door. Can I knock on yours? Can we knock a little more? If the touch is a key, keep on twisting, keep on locking, keep on turning me. Let me in. I wanna be closer to you, let you under my skin. If I let you in, you gotta be careful.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.